ang katatagan ng kuta ng mga sundalo ay nagsisilbing sagisag ng kanilang tagumpay. Hanggat buo at matatag ang kanilang kuta, ay maaari nilang iwagayway ang bandila ng tagumpay. Ngunit sa sandaling mawasak ang kanilang kuta, tuluyan nilang tatahaki ng landas ng pagkagapit kabiguan. Ang bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang kanlungan ng tagumpay. Iba't ibang bagay ang nagsisilbing sagisag ng tagumpay. Noong ako ay nasa murang isipan pa lamang, naipamulat sa akin ng aking mga magulang ng pag-aaral ang siyang magsisilbing susi ng tagumpay sa anumang hamon sa buhay. Sa kasaysayan ng bayang Israel, makikita po natin ang kanilang templo ay sumasagisag ng tagumpay sa anumang kalagayan nila sa buhay. Sa Aklat ng Mga Awit, 74 na kabanata, doon ay pinapahayag ang tungkol sa kahalagahan ng templo para sa mga Israelita. Sapagkat ang templo ay sumisimbolo sa banal na presensya ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaibigan, saan mo inilagak ang iyong pag-asa tungo sa tagumpay ng buhay? Tanging ang salita ng Diyos ang maaaring makapagbigay kasagutan tungkol sa mga katanungan upang tunay mong makamtan ang ganap na tagumpay. Ituon po natin ang ating pansin sa Aklat ng Mga Awit, 73-75 kabanata. Niyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dito kailangan ang katanyagan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang, Jesus, pakinggan mo ang pagsamu ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang karangyaan. Kung ikaw naman sa tingin ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Pag-ingatan mo ako. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko.
Muli pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 73 hanggang 75. At sa loob ng 45 taon ng aking paglilingkod sa Diyos, iba't ibang mga katanungan sa buhay ang aking napagdaanan. Mga katanungang nagmumula sa katotohanan ng buhay. Mga katanungang bumabagabag sa kalooban ng tao. Mga katanungang hinubog ng mga karanasan at pangyayari. Naalala ko noong mga panahon na wala na akong magawa kundi ang maghintay na lamang sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko maunawaan ang takbo ng pangyayari at nanglulumo ang aking kalagayan. Subalit sa kabila ng mga mahihigpit at mabibigat na pangyayaring iyon, ang Diyos ay nanatiling tapat sa likas niyang katangian. Hindi niya binibigo ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ngunit may mga katanungang hindi natin maiiwasan na kung hindi natin iingatan ang ating puso, ay tiyak nakapahamakan ang ating hahantungan. Ilan sa mga katanungang nagpapahirap sa ating kaisipan ay kung bakit tayo ay naghihirap. Bakit hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa ganitong landas ng buhay? Bakit ang mga mas mayayaman ay ang mga masasama? Bakit sila pa ang mas nagtatagumpay? Bakit sila ang mga mas natatanyag? Hindi lamang po tayo ang may mga katanungang tulad niyan, sapagkat dito sa 73 kabanata sa Aklat ng Mga Awit, ang manunugtog sa templo na si Asap ay naguguluhan din sa kanyang palaisipan, sapagkat sa kanyang puso ay tunay na naniniwala sa wagas na kabutihan ng Diyos, ang sabi niya sa unang talata. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ang Diyos ay mabuti at iyan ay katotohanang hindi mapapasubalian na kanyang katangian. Bahagi ng kanyang kabanalan ang kabutihan ng kanyang loob. Sapagkat ang kanyang kabutihan ay masasabi nating hindi nababahira ng pagkakamali. Kaya naman ang Diyos ay nalulugod sa taong may malinis na puso sapagkat ito ay naghahayag ng kanyang kabanalan. Malinaw ang katotohanan ng nakikita ng mga mata ni Asap na ang masama ay higit na nagtatagumpay kaysa mga tao ng Diyos. Ang sinabi niya sa 23 talata, ngunit ang sarili halos madupilas nang ako'y matapak sa lupang madulas, pagkat sa palaloy inggit akong kusa at sa biglang yaman ng mga masasama. Ang sinabi ni Asap, ito ang katotohanang kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Mga katotohanang halos sirain ang kanyang paniniwala sa Diyos. Bakit mas yumayaman ang mga masasama at ang mga matutuwid ang karaniwang naghihirap? Iyan ang katotohanang hindi niya maintindihan at hindi lamang iyan ang sinabi niya. Sa 4 na talata ay ganito po ang kanyang dinugtong. Hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisiglat katawa'y malalakas. Sa ibang pagkakasalin, ganito ang sinasabi. Sapagkat walang mga hirap sa kanilang kamatayan, hindi ba't karamihan ng malagim na kamatayan ay nagaganap sa mga matuwid? Ito ay dahil sa sino ba ang may kakayahang gumawa ng buktot na halos walang takot sa kanilang mga mata? Hindi ba't ang mga taong ang puso'y pinaghaharian ng kasalanan? Ang sabi ng 5 talata hanggang 6 ay ganito. Di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay nagipit. Ang nagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang masama, magbihis man ng marangya, yun ay kapahayagan lang ng kapalaluan niya. Sapagkat ang kayamanan at kapangyarihan kung hindi iingatan ng kabanalan ay magiging dahilan ng kapalaluan. Kung babalikan po natin ang unang talata, mapapansin natin na ang batayan ng kaluguran ng Diyos sa isang tao ay hindi nasasalig sa ganda ng kanyang anyo, ganda ng kanyang tindig, laki at taas ng kanyang bahay at sa kanyang katayuan sa buhay, kundi ang Diyos ay nalulugod sa taong may malinis na puso. Ang sinabi ni Asap sa 7 at 8 talata ay ganito, ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Yaong ibang tao'y pinagtatawanan, mahahambog ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Nais ko tuloy na kung ang tao ay hindi mag-iingat, ang kayamanan at kapangyarihan na kanyang tinataglay ay siya ang lalason sa kanyang buhay. ang katotohanan ito ay karaniwang nasasaksihan sa lipunan. Sana ay liwanagan ng Panginoon ang kanilang mga puso at isipan na ang kapangyarihan ay hindi nangangahulugan ng pananamantala kundi ng tungkulin para sa kapakanan ng kapwa. Basahin naman po natin ang sinasabi ng 9-11 talata dito sa kabanatang 73. Diyos mo ang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi, paniwalang lubos. Ang sabi, si Yahweh walang nalalaman, walang malayaong kataas-taasan. Maging ang Diyos ay kanilang winalang halaga, para bagang sila na ang Panginoon ng kanilang buhay. Ang mga bagay na ito ang gumugulo sa kalooban ni Asaph, kaya ang sinabi niya sa talatang 12 at 13. Ang mga masamay ito ang kapara, di na kinukulang ay naghahanap pa. Samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-iingat ang aking natamoy, kabigo ang lahat. Isang nakapagtatakang bagay para sa kanya, na naglilingkod naman siya sa Diyos, siya ay isang manunugtog sa templo. At ito, bakit kabiguan ang dumating sa kanyang buhay? Hindi ba ito rin ang bagay na bumabagabag sa ating ngayon? Tinatanong natin ang Diyos, Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo. Sinisikap kong lumakad sa iyong mga daan. Pinapapurihan kita sa aking buhay. Subalit bakit mo hinahayaang ako'y maghirap? Bakit mo pinahintulutang ako'y apihin ng mga masasama? Sasabihin ko po sa inyo, walang sino man sa atin na dumaan sa ganitong yugto ng buhay na hindi nagpapahayag ng ganitong mga katanungan sa Diyos. Bawat isa sa atin ay may mga ganitong katanungan. At tulad ni Asaph, labis tayong naguguluhan. Basahin po natin ang nasusulat dito sa kabanatang 73, talatang 14-16. Diyos, pinagtiis mo ako ng maluwat sa tuwing umagay parusa ang gawad. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ako'y unawain. Sinaliksik ni Asaph ang kasagutan sa mga katanungan sa kanyang buhay, at ito ang halos nagpapahirap sa kanya. Kung sasabihin niya ito sa iba, marahil siya ay kanilang itatakwil at kukutsain. Subalit ang kagulumihan ng ito ang lihim na bumabagabag sa kanyang puso, hanggang sa ang katugunan ay dumating sa kanya na tulad ng liwanag na hindi magagapi. At patuloy po niyang sinabi sa 17 talata, gayunman sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Sa ibang pagkakasalin, ganito po ang sinasabi, gayunman sa templo'y doon ko natuklasan na ang masama ay may katapusan. Ibig pong sabihin, ang kasagutan ay kanyang natagpuan sa lugar na kung saan ang kalwalhatian at katotohanan ng Diyos ay nakilala. Tanda lamang ito, mga kaibigan, na kung tayo ay naghahanap ng sagot sa ating mga tanong, sa templo ng Diyos natin matatagpuan. Tayo ay sumasangguni sa kanyang salita. Yun din ang diwa ng 8 kabanata sa aklat ng Roma talatang 18 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa inihahayag na kalwalhatian sa atin. Hindi lamang iyan, sa 4 kabanata ng 2 Korinto, talatang 17-18, ganito po naman ang sinasabi. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay napako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa mga nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya nga mga kaibigan, huwag tayong mabalisa at mawala ng pag-asa, sapagkat may isang dakilang katotohanan na sa atin ay naghaabang. Ang wika ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, kabanatang 5, talatang 10, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Hindi lamang iyan, sinabi ng mga awit sa 37 kabanata sa aklat ng mga awit ay nagwika ng isang bahagya na ang isang pahayag na dapat nating tularan upang hindi tayo madaig ng kabalisahan. Ganito po ang kanyang sinabi, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw sa tanghaling tapat. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, magiging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umuunlad man sila. Bagkus sa bawat kalagayan na ating nararanasan, lumapit tayo sa Diyos at idulog ang ating mga kabalisahan, sapagkat Siya ay totoong nagmamalasakit sa atin. Lagi rin tayong magbantay at maghanda, pagkat ang diablo na ating kaaway ay parang liyong umuatungal at aali-aligid, humahanap ng masisila. Huwag nating hayaan na daigin tayo ng ganitong kaisipan. Lumapit tayo sa Diyos at hingin ang Kanyang kabutihan. Hindi ba mas mapalad ang taong may Diyos sa kanyang buhay na kanyang kasakasama sa bawat araw? Ang sabi ni Asaph sa talatang 23, gayon pa may laging kasama mo ako, sa aking paglakad ay inaakay mo. Kaya naman hindi tayo dapat panghinaan ang pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang kayamanan ay hindi laging nangangahulugan ng tagumpay. Tulad ng sabi sa atin ni Cory sa 49 na kabanata talatang 16 hanggang sa 20, basahin po natin ang sinasabi. Hindi ka dapat matakot ang tao man ay yumaman, lumaguman ng lumago yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala sa libingan. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusoob ng papurit nagtatagumpay, masama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dakila ay iisa ang hantungan, katulad ng hayop, tiyak silang mamamatay. Kaibigan, wala nang hihigit pa sa katotohanang hawak ng Diyos ang ating buhay. Iyon ang pinakaligtas na kalagayan ng buhay ng isang tao. Kaya nga't natitiyak mo na ba sa iyong sarili na ikaw ay nasa kamay ng Diyos? Ibinigay mo na ba sa Kanya ang iyong buhay? Tinanggap mo na ba si Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas? Napapangiti ako sa tuwing iniisip ko na hawak ng Diyos ang aking buhay. Napakalapit niya sa akin at kahit na ako ay magdaan sa madilim na dako ng aking buhay, masasabi ko ang tulad ng sinabi ni David, hindi ako matatakot pagkat ikaw'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sinabi pa ni Asaph sa talatang 24 hanggang 28, ang mga payo mo'y umaakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang ang maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili ay hangarin ko, sa piling ng Diyos ay doon madako. Sa piling ni Yahweh ako'y mapanatag, ang kanyang ginaway aking ihahayag. Sapat na ang katotohanan na hindi tayo mabibigo sa Diyos. Ang kanyang katotohanan ang aakay sa ating buhay. Darating ang araw na sasabihin natin ng buong puso't kaluluwa, purihin ka o Diyos, purihin ka. Sapagkat hindi tayo nagkamaling, ilagak sa Kanya ang ating pagtitiwala. Ang ating Diyos ay hindi lamang mabuti, Siya rin ang Diyos ng himala at kapangyarihan. Marahil kinakailangan nating balikan ang Kanyang mga ginawa upang hindi manghina ang ating pagtitiwala sa Kanya. basahin po natin ang 74 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit mula sa talatang 12 hanggang 17. Simula pa noong una ay harin ikaw, o Diyos sa daigdig, ay maraming inliligtas ka't tinubos. Sa lakas na iyong taglay, hinati mo iyong dagat at ang mga naroroong dambuhala ay inutas. Ikaw na rin ang dumurog mga ulo ng Leviathan at ginawa mong pagkain ng nilikhang nasa ilang. Mga batis, mga bukal, ikaw rin ang nagpadaloy, ginawa mong tuyong lupa ang maraming ilog doon. Nilikha mo yaong araw, nilikha mo pati gabi, nilikha mo yaong araw bawat talang anong dami. Ang hangganan ng daigdig ay ikaw rin ang naglagay at ikaw rin ang lumikha ng taglamig at tag-araw. At bilang makapangyarihang Diyos, hindi niya hahayaan na ang masamay magtagumpay at ang matuwid ay hahamak-hamakin lamang. Pakinggan po natin ang mga sumusunod na talata. Ganito po ang sinasabi mula sa talatang 18 hanggang sa 23 ng 74 na kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. Ngunit iyong gunitaing nagtatawa ang kaaway, yaong mga masasamay dumudusta sa iyong ngalan. Huwag mo sanang tutulutan na ang iyong mga lingkod maiwan sa kaaway na ang kamay walang taros. Sa kanilang pagdurusay, gunitain silang lubos. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masama ay naglipa na sa puok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat aba. Kami yaong ipaglaban, Panginoon, bumangon ka. Pangmasdan mo yaong hangal at maghapong nagtatawa. Ang hangarin ng kaaway ay huwag mong lilimutin. Ang sigaw ng kaaway mo'y patuloy at walang tigil. Mga kaibigan at mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Diyos at hindi tayo matitinag. Manatili tayo sa kanyang mga gawa at hindi tayo mababagabag. Manatili tayo sa kanyang pag-ibig at pupurihin natin siyang ganap. Sapagkat ang paggunita sa kanya ay nangangahulugan ng pagpapasalamat. Iyan ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Asaf ang ganitong awit ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa unang talata ng 75 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit ay ganito po ang sinasabi, "Salamat o Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalay kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mong hindi madalumat. Sa Diyos nagmumula ang tulong, sa Kanya nagmumula ang kaligtasan, sa Kanya nagmumula ang kasagutan," at sinabi ni Asaf sa 6 na talata, "Hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o sa hilagaman darating ang hatol na inaasahan." Nakakatawag pansin na malaman na tanging sa Diyos magbubuhat ang ating tulong. Naalala ko ang sinabi ng 121 kabanata hanggang 2, ganito po ang kanyang sinabi, "Sa gawin ng bundok tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula na lumikha ng langit at lupa." Ilagak po natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Lahat ng tao masama at mabuti sa kanilang tamang kalagayan ay may pangangailangan. Hilingin natin ang kanyang biyaya sa araw-araw upang palakasin ang ating pusong nanlulupaypay. Upang kung dumating man ang madilim na bahagi ng buhay at ang kalumbayan ay lingid sa ating tulad ng karagatan, ang pag-asa natin ay di maglalaho. Sapagkat ang kanyang di masayod at hindi matumbas ang pag-ibig ang aaliw sa atin habang panahon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Ama, lumalapit po kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakil at makapangyarihan, ikaw ang Diyos naming buhay. Sa iyo nakasalig ang aming mga buhay, Panginoon Diyos, at sa iyo nababatay ang aming mga kaisipan at paniniwala. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay namin ang matatag at matibay na pananalig, Panginoon Diyos, na kami ay hindi mo bibiguin. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ikaw, Panginoon Diyos, ang siyang manguna sa kanila, sangayon sa kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Idinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa oras na ito, mga himpilan ng radyo na ginagamit mo sa paghahayag ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa mga himpilang ito, Panginoon Diyos, ikaw rin ang siyang tumulong sa kanila, imulat mo po ang kanilang mga mata at buksan ang kanilang mga puso upang ganap nilang makita, Panginoon Diyos, at makilala ang kanilang pangangailangang espiritual. Gayon din itinataas po namin ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang mga kaguluhan at walang kapayapaan sa iba't ibang dako at lugar. Pangunahan mo, Panginoon, ang bawat mga naglilingkod sa pamahalaan. Kami po'y umaas at nananalig. Hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
O Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaalay ang buhay ko sa iyo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais ko. Ikaw, Panginoon, ikaw. Ikaw, Panginoon, ikaw.